Penawdiw, croeso Dyw. O Dyw a thad i'n hargrwydd Iesu Grist, siwnat a ti yn ei enw sanctaidd ef, ac yn diolch i ti o Dyw am y fraint a'r uchel o gael dod ger dy frondi, rhod y fendi tharddom ni nawr ac agar y geiriau arbennig hwn mewn llyfr arbennig hefyd, fel y cysur yr ein calwnau ni o Dyw, mewn bywyd a fath o'n bywyd sydd yn y byd ar hyn o bryd, bendithio ni a chadw ni er mwyn ein hargrwydd Iesu Grist. Amen. Dwi am ddarllen chydig adnodau o lyfr y datigyddiad, yr unfed benod yr hugen, ac mi awelais nef newydd a deiar newydd, canys y nef cyntaf a'r deiar cyntaf aeth heibio, a'r môr nid oedd mwyach. Am y fi, Ioan, awelais ddinas sanctaidd Jerusalem newydd, yn dyfod oddi wrth Dduw i weired o'r nef, wedi pharatoi y priodasferch wedi ei thrwsio i'w gŵr, ac mi aglywais lef uchel allan o'r nef yn dweud, wele, y mae pabell Dyw gyda dynion, ac ef i adri gyda hwynt, a hwy a fyddant bobl iddo ef, a Dyw ei hun a fydd gyda hwynt, ac a fydd yn Dyw iddynt. Ac fe sych Dyw, y maeth pob deigr oddi wrth ei llygaid hwynt, a marwolaeth ni bydd mwyach, na thristwch, na llefain, na ffoen, ni bydd mwyach, o blegyd y pethau cyntaf a aeth heibio. Bendithio Dyw y darlleniad o'i air sanctaidd. Gadewch i ni cynweddio, edrych ar y geiriau yna, ac meddwl am y pethau ac am y gwirioneddau sydd yn yr adnodau yna. Cysur ydynt i'r un sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, yr hwn sydd wedi dod i brofiad o'i ras ef. Sut gallai esbonio hwnna i chi? Mae'n bosibl yn dydi i ddweud bod rwy'n yn Gristion a petai chi yn gofyn cwestiwn i'r person yna, a os gynnwch chi sicrwydd yn eich calon eich bod chi yn perthyn i Dduw ac un diwrnod yn mynd i'r nefoedd, rwy'n ansicrwydd ddim yn siŵr iawn o'r peth. Ond os ydych chi wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, fe fedrwch chi ddibynnu arno fo a rhoi eich ffydd yn gyfan gwbl ynddo ef, oherwydd mae o'n gwbl ddibynnol. A does i'm rhaid i ni ofni marwolaeth. Byddwch chi, mae pobl yn llenwi bywodau o llawer bethau weithiau er mwyn boddi'r sŵn ac er mwyn boddi'r meddwl ac er mwyn peidio meddwl. Ddim yn hoffi bod ar ben ei hunan. Rhaid gwneud rhywbeth. Rhaid gwrando ar teledu. Rhaid gwrando ar y radio. Rhaid gwrando ar rhywbeth neu gilydd er mwyn troi'r meddwl oddi wrth y pethau hyn. Ond yn y diwedd, mae'n rhaid i wynebu hwynt. Mae yna ddydd yn dod i bob un ohonom ni a'r mar o funud olaf a'r anadl olaf hefyd. Ond wedwch chi, ar yr ochr draw, mae o'r rhyfedd iawn. Grandwch ar y croeso mae rwy'n yn cael. Ac mi aglywais lef uchel allan o'r nef yn dweud, wele mae pabell Dyw gyda dynion. Ac yna, beth sydd yn digwydd ni? Dyw ei hun mi gyda hwynt, ac fydd yn Dyw iddynt. Ac efe a sych Dyw, pob deigr oddi wrth ei llygaid hwynt. Dyn ni'n cyrraedd, mae yna lawer o ddagrau mewn bywyd. Llawer amgylchiadau trist, llawer i brofedigaeth, llawer i siomedigaeth. Dagrau mewnol, pethau fydden ni ddim rhannu gyda neb ond gyda Dyw. A mae'r graith yn aros a mae'r dagrau yn barod. Ond wyddoch chi, dos a ddim dagrau yn y nefoedd. Mae o'n cymeriad ei hancas ddwyfol os gallai roi do fel eich chi, ac yn sychu ymaith y dagrau, nid yn unig dagrau'r llyged, ond dagrau'r galon, ac efi a sych pob teigryn oedd i'r hyll llyged hwynt. Ac yna mae'n dweud o hyn, wyddoch chi mae pethau'n wahanol iawn mae'r hyn, dros a ddim marw'n yn efoedd, a marwolaeth ni bydd mwyach, bydd cysgod angau ddim drosom ni, rydyn ni yn ddiogel byth, a bywyd sydd yn para byth, ac ni ellir ei ddinistrio ef. A doedd rhyw fath beth am arwolaeth ddim yn digwydd yma, ni byd mwyach. A pheth arall i chi, meddwl fo, o na lawer y dristwch ar y ddear, dim yma. Na thristwch am ddim byd, ni ddim bod ni'n ymddiofal nid hynny, ond os a ddim byd i drisrhau'r einaid, dim am presenoldeb Dyw a rhawenydd y nefoedd a chaniadaeth y cysur gyr mor hyfryd sydd yn uwch nag unrhyw iaith na cherddoliaeth ar y ddear, na thristwch. beth arall, na llefain, na gwyli allan mewn ing a phoen, fydd na ddim byd yn ei achosi ni i lefain allan fel yna. Mae'r hynna'i gyd heibio, na phoen, ni bydd mwyach. Wyddoch chi mae'r llawer un yn cael poen hefyd cyn mawr o poen, ond mae'r boen drosodd, mae'r cwbl drosodd. O ble gyda pethau cyntaf a aeth heibio, dyna chi beth rhyfedd. Yn cofio, darllen mewn rhyw lyfr unwaith, hanes fyddwch chi rwy'n mynd i'r nefoedd. Nid yw hwn ddim yn bwng di galon, fyddwch chi. Nid yw'r Cristion, dyna ni'n marw dim cynt wrth feddwl am y pethau hyn. Dyna ni, ddim sy'n rhaid i ni bryderu dweud wrth feddwl am hyn byddai farw fory, ddim o gwbl. Ond bod yn barw pan ddawr amser. Mae chi disgrifiad hyfryd. Dwi am i chi fel am borthladd. A'r hen fath o long, llonghwylio. A dyna lle mae hi a'i hwylia, a gyna'r hwylia mynd i fyny. A mae rhywun yn dweud ar y porthladd yn dweud, yn credu bod hi'n cychwyn allan, mae'n codi angor. Yn codi angor. A gyna mae'n cychwyn ar ei mordaeth. Ac yn mynd allan trwy'r adwyr môr fawr, bellach yn bellach ac bellach. Ac i'r man lle mae'r awyr a'r môr yn dod yn un, a'r llong mon smotyn bach, mae'n fach yn ein golwg ni, ond nid mewn gwirionedd. Ac yna mae allan yn golwg ni, dim ond am gyfnod, ac yna mae'n mynd i gyfnod, mae'n gili arall, porthladd gogoniant, a lleisiau newydd yn dweud, mae'n dod, a dyna mae'n hwylio mewn ac yn cael croeso. A'r cyferbyniad oedd hyn, dyna beth yw marwolaeth. Yn ni'n codi angor, dyn ni'n gadael y bywyd hwn, a'n cyfeillio ar y porthladd dweud, mae o'n mynd, neu mae hi'n mynd, ac i weld, yn mynd yn llai ac yn llai, ac yna mae'n dweud, wedi mynd, wedi marw, wedi gorffen, ac yna yn y nefoedd porthladd arall, a Duw, a holl lir nefoedd yna yn croesawu ac yn edrych ymlaen ac yn dweud, mae'n dod, mae'n cyrraedd, ac yna'n dod i mewn i'r porthladd yn llawn hwyliau ac yn llawn llawenydd ac ogoniant, a Duw ei hun yn croesawu, a dyma ni'n dod wedyn a sych y maeth pob deigryn oddi ar ei llygaid hwynt ac yn dweud, gwrando machgen i gwrando merch chi, dyta ddim arwolaeth yma, na thristwch, na llefain, na phoen, ni bydd mwyach, o ble gyda pethau cyntaf aeth heibio. Rwy ti wedi cyrraedd yn ddiogel am horthladd gogoniant Duw ar nefoedd. Mae chi ymyn fach. Ar fôr tymhestog teithio'r wydd i fyd sydd well i fyw, gan wenu ar ei stormydd oll fy'n had sydd wrth y lliw. Dwi leodd geirwn enbyd iawn a'r hwystrau o bob rhyw, ymdygwyd eisoes ar fy nhaith fy'n had sydd wrth y lliw. Er cael fy nhaflu o don i don, nes ofni bron cael byw, dihangol y dwyf hyd yn hyn, fy nhad sydd wrth y lliw. Ac os oes stormydd mwy yn ôl yng nghadw gan fy niw, wynebaf arnynt oll yn hi, fy nhad sydd wrth y lliw. A phan o'i hymchwydd yn cryfhau fy angor sicr yw, dof yn ddiogel trwy dy doll fy nhad sydd wrth y lliw. I mewn i'r porthladd tawel clud o sŵn y storm a'i chliw, y caf yn nidiad llon yr yw ddydd, fy nhad sydd wrth y lliw. Gweddiwn, o Dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist, diolch yn i ti am gael troi atat yn ei enw sanctaidd ef, a diolch i ti o argwydd am obaith bywio y Cristion, ei fod o'n gwybod lle mae o'n mynd, a gwybod hyd o dar daith bywyd yma hefyd, fy nhad sydd wrth y lliw. Ac yna ni'n harwain ni yn ddiogel i diriogaeth o'r nefoedd, i borthad Duw a thir nefoedd, a lle fyddwn ni'n dragwyddol llawen gyda Duw, ac yn ei gymdeithas ef, ac yn ei gwmni ef, y mae'r gore eto i ddod, ac i'r Cristion, er bod marwolaeth yn byth diflas iawn, does i neb yn byw yn hoffi y ffaith o farwolaeth, ond i'r Cristion drws yw, drws i fywyd llawnach, drws i fywyd dedwydd, drws i fywyd gyda Duw yn dragwyddol gyda gef. Bendithio ni o Duw, a helpa ni i fyw a bywyd hwn gan disgwyl y pethau gorau yma gan Duw, ac yna i fod gyda Duw'n dragywydd. Cadw ni, bendithio ni, rho nerth am y dydd ac am gochiadau heddiw, er mwyn Iesu Grist ein gwaredwr. Amen.